De câteva săptămâni, Dumnezeu ne-a invitat în casa Lui, într-o cameră specială, într-o cameră în care își ține amintirile. Acolo găsim memoriile Lui Dumnezeu, jurnalele Lui și chiar o filmotecă. Și prin intermediul lui Ieremia am intrat și noi acolo. Și am văzut cum Dumnezeu a început să-i arate lui Ieremia, rând pe rând, ce era în acea cameră. Și a pus lui Ieremia filmul cu logodna lui. I-a pus lui Ieremia filmul cu luna sa de miere. I-a pus filmul cu nunta lui. I-a arătat actele de căsătorie. I-a arătat jurămintele. Și Ieremia a intrat în această atmosferă a relației, a relației lui Dumnezeu cu Israel. Și după ce Dumnezeu i-a arătat toate aceste amintiri extraordinar de frumoase, Ieremia a descoperit o zbatere foarte profundă în inima lui Dumnezeu. A văzut cum s-a comportat Dumnezeu cu Israel, dar a văzut și cum s-a comportat Israel cu Dumnezeu. Și Dumnezeu se află la o răscruce. El, soțul suprem, singurul soț adevărat, este în pragul divorțului. Și în această frământare și în această zbatere puternică, Dumnezeu nu știe ce să facă. Stă cu actul de divorț în mână și știe că dacă îl semnează, este irreversibil. Dar are lângă el actul de căsătorie. Ce să aleagă? Și în această frământare îl ia pe Ieremia și ca celui mai bun prieten începe să îi se destăinui. Și îi spune, uite Ieremia ce-mi vine să fac, vreau să dau cartea de despărțire, pentru că uite ce a făcut necredincioasa mea soție. Și după ce prezintă tot ce a făcut necredincioasa Israel și Ieremia vede toate luptele interioare a lui Dumnezeu, îl vedem parcă fără cuvinte pe Ieremia. Dar el rămâne și mai uimit, pentru că descoperă ceva incredibil în Dumnezeu, în soțul lui Israel. După ce că Israel i-a fost infidelă atâtea sute de ani, soțul ei, Dumnezeu, mai are încă planuri cu Israel. Și nu sunt planuri mici, nu sunt planuri nesemnificative. Și dimpotrivă, Dumnezeu are vise cu Israel. Nu sunt visele unui bărbat frustrat care a ieșuat în căsătorie și atunci se aruncă în iluzii. Nu, ci sunt visurile unui soț demn, unui bărbat adevărat, care vrea să-și primească soția înapoi, care este dispus nu să o primească drept o slugă, ci ca pe o mireasă, ca pe o regină. Și nu numai atât, vrea ca să binecuvinteze nu doar pe soția lui, ci prin ea pe toate popoarele, cu o singură condiție, ca această soție infidelă să facă un singur pas spre soțul ei care o cheamă, să se întoarcă la el, să-și recunoască necredincioșia. Și acest lucru îl face pe soțul, pe soțul ei, pe Dumnezeu, să dorească să schimbe toată istoria de dragul soției lui, de dragul întoarcerii necredincioasei Israel. Și capitolul 3 este uimitor, pentru că Ieremia rămâne fără cuvinte. Așa ceva nu se poate ridica la mintea umană. Este absurditatea dragostei lui Dumnezeu. Nu are logică, nu are raționament, nu înțelege Ieremia de ce. Și mi-l închipui privind uimit la filmul pe care Dumnezeu vrea să îl împlinească cu Israel și deodată, în timp ce imaginile acestea superbe cu Israel primit înapoi, cu toate popoarele binecuvântate, se derulează în fața lui Ieremia, deodată apare o imagine de război. Un steag, o trâmbiță, oameni strigând și alergând încoace și încolo. Și contrastul este uimitor. de la o nuntă și o sărbătoare, deodată trecem la război. Și Ieremia nu mai înțelege, dar descoperim în capitolele 4 și 5 o altă fațetă. Și anume, ce se întâmplă dacă Israel nu se întoarce la Dumnezeu? Vedem că ce este Dumnezeu dispus să facă, sau am văzut ce este Dumnezeu dispus să facă în capitolul 3, dacă Israel se întoarce. Dar dacă nu se întoarce? Și parcă această trecere de la extaz la agonie este prea bruscă pentru un om. Și totuși, Dumnezeu este foarte serios în ceea ce spune, în ceea ce rostește față de Israel și față de Ieremia. Și în capitolele 4 și 5 avem această imagine a unui Israel care nu vrea să se întoarcă. Și ce s-ar întâmpla dacă Israel nu se întoarce la Dumnezeu? Sunt patru personaje principale în tot acest film. Primele două, Dumnezeu și Ieremia. Într-un fel, să spunem, personaje din afara contextului. Singurul cu adevărat din afară rămâne Ieremia. Pentru că el, dacă ne uităm la el, nici nu poate înțelege ce se întâmplă. După ce se derulează câteva imagini dramatice de război prin fața ochilor lui, Ieremia reacționează. El, care era de fapt prietenul lui Dumnezeu, el pe care Dumnezeu și-l luase aproape ca să-i înțeleagă durerea, se trezește vorbind și spune: Doamne, dar știi, Tu ești vinovat. Pentru că înșeli poporul, Tu le promiți pace și eu văd război. Ce se întâmplă? Se pare că mingea intră la tine, nu la ei. Dumnezeu, și așa cu inima frântă, continuă să deruleze evenimentele în fața lui Ieremia, a ceea ce se va întâmpla dacă Israel îl va respinge. Și Ieremia parcă începe să simtă ceva, dar nu cu Dumnezeu, ci cu poporul. Și se frământă și el, aud numai vești de dărâmare, aud numai vești de distrugere, nu mai pot să văd aceste imagini, dar parcă nu pricepe inima lui Dumnezeu care plânge când aceste imagini se derulează. Ochii lui au rămas ațintiți spre imagine, spre film și nu spre Dumnezeu care stătea lângă el. Și apoi, când își dă seama Ieremia că Dumnezeu este îndreptățit să facă ceea ce face, reacționează. Doamne, nu-i vezi, Tu nu vezi adevărul. Uite ce fac acești oameni. Când zic că, când rostesc numele Tău, ei de fapt jură strâmb. Când zic că vor să te urmeze, ei sunt de fapt împotriva ta. Și am să te ajut. Ăștia mici, plebea, nu știu nimic, dar mă duc eu la cei mari și îți arăt că îi conving. Și vedem un om debusolat total. Un om care, da, uite, Dumnezeu m-a luat cel mai bun prieten, hai să-l ajut și eu cu ceva. Și parcă exact împotriva inimii lui Dumnezeu reacționează. Iarăși, Dumnezeu parcă nu răspunde. Și continuă să-i prezinte evenimentele mai departe. Și ajunge Ieremia în capitolul 6 să fie plin de mânia lui Dumnezeu. Ce să facă cu ea? Și parcă oricum s-ar așeza acest om, numai unde trebuie, nu este. Acesta este Ieremia, acesta într-un fel este personajul uman care ne întruchipează pe fiecare dintre noi. Pentru că în drama aceasta a lui Dumnezeu, este așa de greu să prinzi inima lui Dumnezeu. De aceea întrebarea lui Marius, străbate aceste capitole în fiecare verset. Cine ești Tu, Doamne? Cel de-al doilea personaj, într-un fel, este personajul cel mai important, Dumnezeu. Pentru că El este atât în afara contextului, cât și implicat în fiecare imagine care se derulează. Dumnezeu este în afară pentru că El își trăiește durerea pe care nu o înțelege nimeni. El are o frământare și o zbatere în inima Lui, pe care chiar dacă o rostește, Ieremia, poporul, nu o înțeleg, nu vor să o asculte. Dar Dumnezeu trăiește fiecare secvență a nimicirii lui Israel. Dumnezeu este acolo cu fiecare copil care plânge, cu fiecare om care moare, cu fiecare sclav luat în robie. Dumnezeu este acolo. Dumnezeu este și cu nimicitorul. Dumnezeu este și cu Israel, cel dărâmat, cel distrus. El trăiește cu intensitate maximă fiecare eveniment care are loc acolo. Dar mai sunt și alte două personaje. Și avem pe de-o parte pe Israel. Soția necredincioasă, care pe lângă faptul că este necredincioasă, este și nespus de îndărătnic. Și oricât ar vrea Dumnezeu să o convingă că a greșit, nu vrea să accepte. Nu vrea să creadă că va veni nenorocirea peste ea. Nu vrea să creadă că Dumnezeu o va pedepsi. Nu vrea să se întoarcă. Oricât ar vrea Dumnezeu să o convingă, ea nu vrea să se întoarcă la Dumnezeu. Și mai mult, este uimitor, când vine în sfârșit nenorocirea peste ea, nici măcar atunci Israel nu vrea să recunoască. Dumnezeu îi spune, vei fi nimicită din cauza necredincioșiei tale. Și totuși, în mijlocul prăpădeniei, Israel se gândește la ce compromisuri să facă pentru a evita dărâmare, pentru a evita distrugerea. Și Dumnezeu îi le dă pe față. Știu, hai să încerci să faci compromisuri cu nimicitorul. Hai să încerci să faci compromisuri cu idolilor. Hai să încerci să faci alianțe. Hai să încerci să te arăți frumoasă. Hai să încerci să faci compromisuri chiar cu mine. Învelindu-te în tot felul de lucruri atrăgătoare, dar care ascund o mare goliciune, o mare putreziciune pe interior. Deși vei încerca toate aceste compromisuri și eu știu că vei face așa, nu vor avea niciun efect asupra ta. Și ce este mai dureros este că chiar și atunci când Israel vede că ale ei compromisuri n-au nicio putere, totuși zice, mor nu din cauza că sunt necredincioase, ci că ăștia sunt răi și vor să mă ucide. Și este uimitor cum Israel rămâne cu spatele la Dumnezeu în ciuda luptei lui Dumnezeu de a o întoarce la sine. Dar mai este un personaj nou pentru noi în aceste capitole. Este nimicitorul neamurilor, așa cum este numit de însuși Dumnezeu în versetul 7 din capitolul 4. Și este un personaj ciudat, pentru că apare parcă din senin și ceea ce ne uimește în aceste două capitole este forța cu care intră în istorie acest nimicitor al neamurilor. Dar este descris destul de amănunțit. Și este interesant că Dumnezeu îi descrie atât faptele, cât și atitudinile cu care el se implică în istorie, cu care el este purtat în istorie de Dumnezeu. Și aș vrea să zăbovim puțin asupra acestei imagini. Cine este nimicitorul neamurilor? Și primul lucru este că descoperim că nu are buletin. Nu are nume. Nu știm exact cine este. Știm ce poate face, știm ce urmărește, dar nu știm ce popor reprezintă el. Și este foarte interesant că după ce Dumnezeu îmi spune că va veni un nimicitor, insistă foarte mult pe viteza și pe puterea cu care acest nimicitor se va revărsa peste Israel. E adevărat, vine din nord și din nord veniseră de sute de ani tot felul de amenințări la adresa lui Israel, fie prin Asiria și urmau să vină și prin Babilon. Dar nu știm exact prin cine va veni, cel puțin aici Dumnezeu nu menționează. Dar ceea ce este uimitor, cum spuneam, este forța pe care o are acest nimicitor. Și Dumnezeu spune că această forță va fi o uimire chiar și pentru Israel. Și sunt interesante versetele care descriu atitudinea lui Israel. În ziua aceea, zice Domnul, împăratul și căpeteniile își vor pierde inima, preoții vor rămâne încremeniți și prorocii uimiți. Cu alte cuvinte, nimeni din popor nu se va aștepta la o asemenea revărsare, la o asemenea viteză a nimicitorului și la o asemenea putere. Nimicitorul va avea o putere incredibilă. El va nimici totul. Toată țara va fi pustiită, repetă Dumnezeu de mai multe ori în aceste capitole. Nu va rămânea nicio cetate în picioare. Toate cetățile vor fi pustite. Toți oamenii vor fugi din cetăți. Mai mult, dacă ne uităm în capitolul 5, și aș vrea să citesc de la versetul 15, descoperim un nimicitor fără milă. Și Dumnezeu spune așa: iată, aduc de departe un neam împotriva voastră, casa lui Israel, zice Domnul. Un neam tare, un neam străvechi, un neam a cărui limbă nu o cunoști și ale cărui vorbe nu le pricepi. Tolba lui cu săgeți este ca un mormânt deschis. Toți sunt niște viteji. El îți va mânca secerișul și pâinea. Îți va mânca fiii și fiicele. Îți va mânca oile și boii. Îți va mânca via și smochinul. Îți va trece prin sabie cetățile întărite în care te încrezi. Și este uimitor faptul că în fața acestui nimicitor nimic nu-i poate sta împotrivă. El va acționa fără milă, atât asupra oamenilor cât și asupra pământurilor. Și ce este uimitor este că Dumnezeu este de partea acestui nimicitor. El însuși spune: cum să te iert? Cum să te iert? Să nu pedepsesc eu aceste lucruri, din versetul 9, să nu-mi răzbun eu pe un asemenea popor? Suiți-vă pe zidurile ei și dărâmați, dar nu nimiciți de tot. Luați-i butucii aceștia, căci nu sunt ai Domnului, căci casa lui Israel și casa lui Iuda ne-au fost necredincioase, zice Domnul. Ei tăgăduiesc pe Domnul și zic: nu este El. Și nu va veni nenorocirea peste noi, nu vom vedea nici sabia, nici foametea. Mai mult, acest nimicitor al neamurilor nu va lovi doar în poporul Israel, ci el se va revărsa și peste celelalte neamuri. Dar este aici un element intrigant. Spuneam că Dumnezeu este de partea acestui nimicitor. Dar tot în capitolul 5 descoperim că Dumnezeu rămâne și de partea lui Israel. Și este uimitor faptul că, deși nimicitorul vine în istorie și Dumnezeu îi deschide calea, totuși parcă Dumnezeu aleargă mai repede decât nimicitorul și se duce la Israel și îi spune: uite, uite ce trebuie să faci ca să nu ajungă nimicitorul la tine. Și deja nimicitorul a pornit și Dumnezeu parcă vine în Israel și începe să caute. Vreau să izbăvesc cetatea. Și în capitolul 5 descoperim un Dumnezeu care nu face apel cine vrea să fie mijlocitorul, ci se duce el să-l caute și umblă prin Ierusalim, umblă prin toate casele și caută un om ca să ierte cetatea. Caută un om ca să izbăvească cetatea. Dumnezeu le spusese din capitolul 4: curățește-ți inima de rău și vei fi mântuit. Cu alte cuvinte, este uimitor, deși nimicitorul are o forță incredibilă, totuși Dumnezeu este dispus să-și folosească toată forța lui ca să oprească puterea nimicitorului, dacă Israel se întoarce la el. Și pentru că Israel nu vrea să se întoarcă, Dumnezeu zice: măcar dacă nu pot opri nimicitorul, măcar să-i pun o piedică, măcar să amân venirea lui și caută un om care să mijlocească pentru ca nimicitorul să nu vină așa de repede peste Israel. Sunt lucruri care ne uimesc, pentru că Ieremia rămâne mut la astfel de reacții. Nu înțelege pe unde este Dumnezeu. Deodată Dumnezeu vrea să nimicească și tot Dumnezeu este cel care zice: vreau să răscumpăr. Și cu aceeași putere cu care Dumnezeu s-a pornit să nimicească, cu aceeași putere Dumnezeu vrea să răscumpere și caută El tot felul de soluții și le oferă pe tavă evreilor ca nimicirea să nu aibă loc. Dar poate cea mai mare întrebare din acest capitol referitoare la acest nimicitor este: cum apare el în istorie? Care este cauza care generează această forță incredibilă care ajunge să nimicească poporul lui Dumnezeu și popoarele din jur? Și sunt câteva versete foarte interesante. În capitolul 4 cu versetul 18: acesta este rodul căilor și faptelor tale. Este vina răutății tale dacă este așa de amar și te pătrunde până în inimă. Și este un verset ciudat, pentru că dacă citești capitolul 4, ai impresia că Nimicitorul este generat de mânia lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a supărat pe Israel, pe soția lui, și ca orice bărbat gelos, niciun dar nu-l poate opri, ci el își revarsă mânia prin acest nimicitor peste poporul său, peste soția lui, ca să o distrugă. De asemenea, știm din legea lui Dumnezeu că neascultarea era pedepsită de Dumnezeu cu tot felul de blesteme. Și am putea spune că venirea nimicitorului este un rezultat al blestemelor scrise în lege, un rezultat al neascultării poporului lui Dumnezeu. Dar totuși acest verset ne relevă o cu totul altă cauză. Ca și cum nimicitorul acesta a apărut în istorie pentru că Israel a vrut așa, pentru că Israel a fost necredincioasă lui Dumnezeu. Și este ciudat. Ce treabă are relația lui Dumnezeu cu Israel cu apariția unui popor îndepărtat din nord care vine peste Israel? Ce treabă are relația de căsătorie dintre cei doi cu un eveniment din altă parte? Totuși, la fel cum spune Dumnezeu aici, se pare că lucrurile sunt foarte legate. Apariția nimicitorului este rodul căilor și faptelor lor. Cu alte cuvinte, este consecința directă a neascultării lui Israel, a infidelității lui Israel. Și este un lucru uimitor. Cum adică Israel este necredincioasă față de Dumnezeu și deodată se ridică ceva din afară, de departe, care într-un fel are putere tocmai pentru că Israel este necredincios și vine peste Israel să-l nimicească? Ce este incredibil este, și nici evreii nu și-au dat seama, este faptul că aceste curvii ale lor, sau curvia lui Israel, a avut consecințe spirituale nebănuite de popor. Legitățile spirituale din văzduh au operat într-un mod de care poporul nu a fost conștient. Infidelitatea lor a făcut ca să crească tocmai puterea acestui nimicitor. Și istoria lui Israel o dovedește cu lux de amănunte. Infidelitatea lui Israel, de după moartea lui David, a născut cel mai crunt imperiu din istorie, imperiul asirian. Și el a fost poate cea mai lungă amenințare la adresa lui Israel. Și infidelitatea lui Iuda a născut imperiul babilonian, care a lovit cu putere în țara lui, în Iuda, și a dus-o în robie. Dar poporul nu a fost conștient de aceste legități spirituale. Mai mult, descoperim în capitolul 5, la sfârșit, un alt lucru. Faptul că această legitate spirituală nu este una autonomă, da? E ca legile fizicii, lovești într-o parte, reacționează în cealaltă, ci este o legitate care implică și o persoană. Dumnezeu se implică în tot acest, demers spiritual, în toată această realitate spirituală. Și El este de partea acestor legități. El însuși spune, să nu pedepsesc eu aceste lucruri? Zice Domnul, să nu mă răzbun eu pe un asemenea popor? Grozave lucruri, urâcioase lucruri se fac în țară. Prorocii prorocesc neadevăruri, preoții stăpânesc cu ajutorul lor. Și poporului meu îi plac aceste lucruri. Dar ce veți face la urmă? Cu alte cuvinte, ceea ce nimicitorul avea să facă în istorie, toată această pedeapsă pe care el o aducea, era în deplin acord cu dreptatea lui Dumnezeu și cu judecata lui. Nu erau lucruri iraționale, nu erau lucruri ilogice, ci dimpotrivă, toate lucrurile lucrau în acord cu persoana lui Dumnezeu, cu caracterul lui Dumnezeu. Și totuși, cine generează apariția nimicitorului? Sunt câteva versete în capitolul 6 care pe mine m-au uimit, care spun așa, așa vorbește Domnul. Stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună, umblați pe ea și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Dar ei, poporul Israel, răspund, nu vrem să umblăm pe ele. Am pus niște străjeri peste voi, fiți cu luare aminte la sunetul trâmbiței, dar ei răspund, Nu vrem să fim cu luarea minte. De aceea, ascultați neamuri și luați aminte la ce li se va întâmpla adunarea popoarelor. Ascultă și tu, pământule. Iată, voi aduce peste poporul acesta o nenorocire care va fi rodul gândurilor lui, căci n-au luat aminte la cuvintele mele și au nesocotit legea mea. Sunt uimit de faptul că, cel puțin aici, în acest verset, când vorbește despre venirea nimicitorului, Dumnezeu spune, el este rodul gândurilor lor. Dar cine cunoaște gândurile omului? Eu știam că judecata se face după fapte, Dumnezeu te va judeca după fapte, dar iată că judecata lui Dumnezeu este atât de dreaptă, încât ea pleacă de la gândurile omului. De aceea, în versetul 18 din capitolul 4, Dumnezeu spune, este rodul căilor tale și apoi ale faptelor tale. Cu alte cuvinte, inclusiv gândurile ascunse și pe care Israel le îmbrăca în haina frumoasă a fățărniciei și a religiozității, inclusiv acele gânduri generează o realitate spirituală. Și ce este uimitor este faptul că Dumnezeu cheamă tot pământul ca să predea această lecție. Această legitate spirituală este valabilă pentru tot pământul. Nu este un lucru care s-a întâmplat doar o dată în istorie, ci este valabilă pentru toate popoarele, ca toate să priceapă de ce a venit această nimicire peste Israel. Și ea este rodul gândurilor ascunse, gândurilor necredincioase față de Dumnezeu. Dar nu-i așa, ce bine că noi trăim în nou legământ. Dumnezeu nu mai lucrează astăzi printr-un popor dintre popoare, ci Dumnezeu și-a ales o biserică, da? Un popor printre popoare. Și e mai greu acum să ridici un popor împotriva altui popor, căci biserica este răspândită peste tot în lume. Suntem sub un nou legământ. Mai este valabilă această legitate spirituală? Ne mai putem teme de acest lucru, de rodul gândurilor noastre? Mai poate veni peste noi o nimicire ca aceea a lui Israel? Sunt întrebări cu care vrem să rămânem în camera pe care Dumnezeu a deschis-o. Să-L înțelegem și pe El și să înțelegem și legitățile care funcționează astăzi în Împărăția lui Dumnezeu. Amin.